This has been a marvelous session.
Ini adalah sesi yang luar biasa. Sewaktu saya presiden gereja, saya mengatakan, saya ambil satu tugas sendiri. Saya menjadi penasehat untuk Tabernacle Paduan Suara. Saya sangat bangga dengan paduan suara.
My mother once said of me.
Ibu saya mengatakan kepada saya, Tommy, saya bangga dengan apa yang kau lakukan. Saya memiliki satu pujian kepadamu. Anda seharusnya tetap bermain piano. Jadi saya pergi main piano dan memainkan untuk dia. Lagunya seperti itu. Inilah saya pergi ke pesta ulang tahun. Ketika dia memeluk saya menciumnya di atas kepalanya. Saya memikirkannya. Saya memberikan bapak saya. Saya memberikan kepada semua pembesar umum yang telah mempengaruhi hidup saya, para janda yang saya kunjungi. 102 di antaranya. Atas makanan, ayam, kadang-kadang uang di kantong mereka. Saya mengunjung satu malam hari, saya pergi ke rumah sakit. Saya yakin dia tidur. Dia mengatakan dia tidak tidur. Dia tahu saya akan datang. Dan saya ke rumah sakit itu, memegang tangannya, memanggil nama dengan nama, dan dia tidak tidur. Dia memegang tangan saya, mencium tangan saya ke bibirnya, dan mengatakan, saya tahu Anda akan datang. Bagaimana saya tidak bahkan datang? Musik yang indah. Brother dan sister yang terkasih, kita telah mendengar pesan-pesan terilhami akan kebenaran, harapan, dan kasih. Pikiran kita tertuju kepadanya yang menebus dosa-dosa kita, yang memperlihatkan cara untuk hidup, berdoa, dan yang datang menunjukkan melalui tindakannya sendiri berkat-berkat pelayanan, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam kitab Lukas, pasal 17, kita membaca tentang dia. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa dia telah sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Melalui campur tangan ilahi, yang menderita kusta diselamatkan dari kematian yang kejam, diberikan kehidupan baru dalam kehidupan. Rasa syukur dinyatakan oleh orang yang telah menerima berkat Tuhan. Rasa tidak bersyukur diperlihatkan oleh 9 yang mengecewakannya. Brother dan sister, apakah kita ingat untuk berterima kasih untuk berkat-berkat yang kita terima, dengan tulus menyatakan terima kasih, tidak saja menolong kita mengenali berkat-berkat itu, namun juga membuka pintu surga dan menolong kita merasakan kasih Allah. Teman-teman, Presiden Hinckley menyatakan, ketika Anda berjalan dengan rasa syukur, Anda tidak berjalan dengan arogan dan kecemasan dan segala serta egoisme. Anda berjalan dengan roh rasa syukur yang datang kepada Anda, dan Anda akan memberkati hidup Anda. Dalam kitab Matius, ada kisah lain tentang rasa syukur. Kali ini tentang sebuah ungkapan dari Juru Selamat. Sewaktu dia melakukan perjalanan di padang gurun selama 3 hari, lebih dari 4.000 orang mengikutinya. Dia berbelas kasihan karena mereka tidak makan selama 3 hari itu. Para muridnya bertanya, bagaimana di tempat ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Seperti kebanyakan dari kita, para murid memperlihatkan hanya apa yang kurang. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawabnya, 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid yang memberikannya kepada banyak orang. Perhatikan bahwa Juru Selamat mengucapkan syukur apa yang mereka miliki, dan sebuah mukjizat mengikutinya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian roti yang sisa 7 bakul penuh. Kami telah mengalami saat-saat ketika fokus kita pada apa yang kita kurang, alih-alih pada berkat kita. Epictetus, filsuf Yunani, menuturkan, dia adalah orang yang bijak, yang tidak sedih akan hal-hal yang tidak dimilikinya, tetapi bahagia akan apa yang dimilikinya. Rasa syukur adalah sebuah asas ilahi. Tuhan berfirman melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Joseph Smith, engkau hendaknya berterima kasih kepada Tuhan Allahmu dalam segala sesuatu. Dan tidak ada apapun manusia bersalah terhadap Allah atau tidak terhadap siapa pun kemurkaan tersulut, kecuali kepada mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala sesuatu. Dalam kitab Mormon kita diperintahkan untuk hidup ungkapan terima kasih setiap hari, untuk belas kasihan dan berkat Allah dilimpahkan kepada kita. Kita masing-masing memiliki banyak yang karenanya patut disyukuri jika kita mau berhenti sejenak dan merenungkan berkat-berkat kita. Ini masa yang menakjubkan untuk berada di bumi. Meskipun banyak yang salah di bumi sekarang, ada banyak hal yang baik dan benar. Ada pernikahan yang berhasil, orang tua yang mengasihi anak-anak dan berkorban bagi mereka, teman-teman yang peduli dan membantu kita, guru-guru yang mengajar. Hidup kita diberkati dalam banyak cara. Kita dapat mengangkat diri kita sendiri dan juga yang lain ketika kita menolak untuk tidak terus memiliki pikiran negatif dan memupuk dalam hati kita sikap syukur. Jika rasa tidak syukur digolongkan dalam dosa serius, maka rasa syukur adalah satu di antara nilai-nilai termulia. Seorang telah mengatakan bahwa syukur tidak saja merupakan nilai termulia, tetapi orang tua dari semua yang lainnya. Bagaimana kita memupuk dalam hati kita sikap syukur? Presiden Joseph F. Smith, presiden ke-6 gereja, menyediakan jawabannya. Katanya, orang yang bersyukur melihat begitu banyak di dunia untuk disyukuri, dan baginya kebahagiaan lebih kuat daripada kejahatan. Kasih mengalahkan kecemburuan, dan terang mengusir kegelapan dari hidupnya. Dia melanjutkan, kesombongan menghancurkan rasa syukur kita dan keegoisan menduduki tempatnya. Seberapa lebih bahagia kita di depan jiwa yang bersyukur dan penuh kasih, dan seberapa cermat kita hendaknya untuk memupuk melalui kehidupan yang penuh doa, sikap syukur kepada Allah dan manusia. President Smith memberitahu kita bahwa kehidupan yang penuh doa adalah kunci untuk memiliki rasa syukur. Apakah harta materi membuat kita bahagia dan bersyukur? Mungkin sesaat saja. Tetapi hal-hal yang menyediakan kebahagiaan dan rasa syukur yang benar dan besar, langgeng, adalah hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Keluarga kita, Injil, teman-teman yang baik, kesehatan, kemampuan kita, kasih kita yang terima dari mereka yang ada di sekitar kita. Sayangnya, ini adalah hal-hal yang kita sendiri tidak hargai. Penulis Inggris, Aldous Huxley, menulis, kebanyakan manusia hidup memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk menerima hal-hal tanpa menghargainya. Kita sering tidak menghargai orang-orang yang patut menerima rasa syukur kita. Marilah tidak menunggu sampai terlalu terlambat bagi kita untuk menyatakan syukur itu. Berbicara tentang orang terkasih yang telah tiada, seorang wanita menyatakan penyesalan ini. Saya ingat hari-hari bahagia itu, sering saya berharap dapat mengucapkan ke telinga mereka yang telah meninggal rasa syukur yang patut mereka terima sewaktu hidup dan jarang mereka terima. Kehilangan orang-orang yang terkasih hampir secara tak terelakkan mendatangkan kedukaan di hati kita. Marilah kita memperkecil perasaan semacam itu dengan sering menyatakan kasih dan syukur bagi kita kepada mereka. Kita tidak pernah tahu kapan itu menjadi terlambat. Hati yang bersyukur datang melalui menyatakan syukur kepada Bapa Surgawi atas berkat-berkat-Nya, atas mereka yang berada di sekitar kita, untuk semua yang mereka bawa dalam kehidupan kita. Ini memerlukan upaya secara sadar setidaknya sampai kita benar-benar telah belajar dan memupuk sikap syukur. Sering kita berasa bersyukur dan berhasrat untuk menyatakan syukur kita, namun lupa melakukannya atau tidak melakukannya. Seseorang telah mengatakan bahwa perasaan syukur dan tidak menyatakannya seperti membungkus hadiah dan tidak memberikannya. Ketika kita menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan kita, seringkali sulit bagi kita untuk berfokus pada berkat-berkat kita. Tetapi, jika kita mencari dengan tekun, menyelidiki cukup keras, kita akan merasakan dan mengenali banyaknya berkat kita. Ada kisah tentang satu keluarga yang bisa menemukan berkat di tengah-tengah tantangan serius. Ini kisah yang pernah saya baca dan telah simpan karena pesan yang disampaikannya. Ini ditulis oleh Gordon Green dan terbit di majalah Amerika 50 tahun silam. Gordon menceritakan bagaimana dia dibesarkan di sebuah pertanian di Kanada. Dia dan saudara-saudara kandungnya harus bergegas ke rumah seusai sekolah, sementara anak-anak lain bermain bola dan berenang. Ayah mereka memiliki kemampuan untuk menolong mereka memahami bahwa pekerjaan mereka bernilai. Setelah masa panen, ketika keluarga merayakan hari ucapan syukur, pada hari itu ayah mereka meminta mereka untuk mencatat semua yang mereka miliki. Pada hari ucapan syukur, dia membawa mereka ke gudang dengan tong-tong berisi apel, keranjang berisi bit gula, wortel, dan tumpukan karung berisi kentang, jagung, buncis, jelly, stroberi, sayuran, dan yang lainnya. Dia menyuruh anak-anaknya menghitung semuanya. Lalu mereka keluar ke kandang dan menghitung berapa ton jerami, gantang gandum, sapi, bambi, ayam, kalkun, dan angsa. ayah mereka mengatakan dia ingin tahu jumlahnya. Namun mereka tahu dia sungguh-sungguh ingin mereka menyadari pada hari besar itu berapa Allah telah berlimpah memberkati mereka, menganugerahi mereka, jerih payah mereka. Akhirnya, ketika mereka duduk untuk menyantap masakan yang ibu mereka telah sajikan, berkat adalah sesuatu yang mereka rasakan. Gordon menyebutkan, hari ucapan syukur yang paling dia ingat dengan penuh syukur adalah tahun di mana mereka tidak memiliki apapun untuk disyukuri. Tahun itu dimulai dengan baik. Mereka memiliki sisa jerami, banyak benih, 4 kelahiran babi. Ayah mereka memiliki sedikit tabungan untuk hari dia dapat membeli mesin pengangkut jerami. Mesin hebat yang kebanyakan petani ingin miliki. Itu juga tahun listrik masuk ke kota mereka. Meskipun bukan untuk mereka, karena mereka tidak mampu membayarnya. Satu malam, ketika ibu Gordon sedang mencuci banyak sekali, ayahnya menghampiri dan mengambil papan gilas dan menyuruh istrinya untuk istirahat. Katanya, kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencuci daripada tidur. Menurutnya kita menyerah saja dan mendapatkan listrik. Meskipun dengan gembira dengan prospek itu, ibunya menitikkan air mata sewaktu dia memikirkan tentang mesin jerami yang tidak akan terbeli. Maka kabel listrik melewati jalur mereka tahun itu. Mereka, meskipun tidak bagus, mereka mendapatkan mesin cuci dan bohlam lampu yang terang. Tidak ada lagi lampu yang harus diisi minyak, sumbu yang harus dipotong, cerobong berjelaga yang harus dibersihkan. Lampu-lampu itu disimpan di loteng. Datangnya listrik ke pertanian, mereka hampir membuahkan hal yang terbaik yang terjadi pada tahun itu. Tepat ketika tanaman mereka mulai tumbuh, hujan mulai turun. Ketika air mulai surut, tidak ada tanaman yang tersisa. Mereka menanam lagi. Tetapi hujan yang turun terus-menerus merusak tanaman sampai ke akarnya. Kentang mereka membusuk di lumpur. Mereka menjual beberapa sapi dan semua babi serta ternak lainnya yang mereka ingin pelihara. Mereka mendapat harga yang sangat rendah karena semua orang lain pun harus melakukan yang sama. Yang mereka panen tahun itu adalah sedikit tanaman lobak yang selamat dari badai itu. Kemudian, tiba hari ucapan syukur lagi. Ibu mereka berkata, mungkin lebih baik kita tidak melupakan tahun ini. Kita tidak mendapatkan satupun angsa. Meskipun demikian, pada hari ucapan syukur, ayah Gordon muncul dengan membawa kelinci bertelinga panjang, menyuruh istrinya memasaknya. Dia menggerutu, mengatakan, ini perlu memasak daging kelinci yang tua dan keras itu. Ketika daging itu tersaji dan beberapa lobak, anak-anaknya menolak untuk makan. Ibu Gordon menangis. Dan kemudian, ayahnya melakukan yang aneh. Dia naik ke loteng, mengambil lampu minyak, menaruhnya di meja, dan menyalakannya. Dia menyuruh anak-anaknya untuk mematikan lampu listrik. Ketika hanya ada lampu itu, mereka nyaris tidak percaya dahulu segelap itu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa melihat apapun tanpa cahaya lampu yang dimungkinkan oleh listrik? Makanan diberkati, dan semua orang makan. Ketika makanan selesai, mereka duduk dengan tenang. Gordon menulis, di keremangan lampu tua, kami melihat dengan jelas sekali lagi. Itu sungguh merupakan makan yang lezat. Kelinci itu rasanya seperti kalkun, lobak yang paling enak yang pernah kami ingat. Rumah kami terlepas dari kekurangan, sangat kaya bagi kami. Brother and sister, menyatakan syukur adalah mulia dan terhormat. Mengucapkan rasa syukur adalah murah hati dan agung. Tetapi hidup dengan rasa syukur selamanya di hati kita adalah menyentuh surga. Saat mengakhiri pagi ini, inilah doa saya. Selain untuk semuanya yang kita bersyukur, semoga kita senantiasa menyatakan rasa syukur bagi Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Injil yang anggung menyediakan jawaban bagi pertanyaan terbesar kehidupan. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Kemana roh kita akan pergi ketika kita mati? Injil itu membawa bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, terang, kebenaran ilahi. Dia mengajar kita cara untuk berdoa, hidup, dan doa dan mati. Kehidupannya adalah pusaka kasih. Yang sakit dia sembuhkan, yang terkulai dia angkat, yang berdosa dia selamatkan. Akhirnya, dia berdiri sendirian. Beberapa rasul meragukannya, satu mengkhianatinya. Para serdadu Roma menikam rusuknya. Orang-orang banyak yang marah merenggut nyawanya. Namun terdengar kata-kata belas kasihnya dari Bukit Golgota. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah orang yang sengsara ini, yang terbiasa dengan penderitaan? Siapa Raja mulia ini? Raja dari di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Putra Allah, dan dia perancang keselamatan kita. Dia memberi isyarat, ikutilah aku. Dia memerintahkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Dia memohon, turutilah segala perintahku. Marilah kita mengikutinya. Marilah kita mengikuti teladannya dan menaati firman-Nya. Dengan melakukan itu, kita memberikan kepada-Nya karunia ilahi, rasa syukur. Doa tulus dan segenap hati saya adalah semoga kita dapat memancarkan kebajikan rasa syukur yang menakjubkan ini. Semoga itu menembus sanubari kita sekarang dan selamanya. Dalam nama Kudus Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.